agrārīta stundā paņodinā. Radio, kas salikts Dienvidkorejā, plastisks vārdas zinējs, pie vaiga glaužās as. Tas par lētu naudu nāk no Japānas, virtuvē pie galda, kas taisīts Dānijā. Dzeru melnu tēju, kas plūkta Indijā, uzvalku tad velku, kas šūts Hongkongā. Kāju bāžu itāliešu zābakā, uzeju tad guļam, istabā es klus. No mīļās atvadīties, kas ūdens gultā dus. Svaicas viņas lūpām, sarkan balti sārts. Skatoties uz tām kļūst patriotisks prāts. Viss pie viņas latvisks, nav nekas tur lēts. Nav nekas no plastikas vai importēts. Jo manā mīļā ir meidiem Latvijā, no matu galiņiem līdz papēžiem. Jo manā mīļā ir meidiem Latvijā, no matu galiņiem līdz papēžiem. Ar sīkiem mājas darbiem tā nesūdzās neko, pat jumči iesāk tecēt, to ņemu no darbom. Kad citas kaimiņietes to briģu spēlēt sauc, tā atvainojās nevar, jo pīrāk mīklu jauc. Tajā vārde bez manā un gurķijās skābē, tajā stād jāņo krūmi un nātris jārāvē. Jo viss pie viņas latvisks, nav nekas tur lēts, nav nekas no plastikas vai importēts. Jo manā mīļā ir meidē Latvijā, no matu galiņiem līdz papēžiem. Jo manā mīļā ir meidē Latvijā, no matu galiņiem līdz papēžiem. Jo manā mīļā ir meidē Latvijā, no matu galiņiem līdz papēžiem. Jo manā mīļā ir meidē Latvijā, no matu galiņiem līdz papēžiem.